Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү Бишкектеги студиядан улантат алдыдагы баяндардын өзөгү. Кыргызстан Өзбекстандан алынган 4 пансионатты кайтарып берүүнү чечти.
Согласно действующему законодательству.
Өзбек тарап мүлктөрдү өз менчиги деп каттагандан кийин пансионаттарды 2-3 жылдыздуу мейманканаларга айлантышы керек.
Тажик КВН командасынын капитаны жана журналист Хайрулла Мурсаидов коррупцияга айыпталып кармалды.
Мен иштин бир катар материалдары менен тааныштым. Бир жеринде КВНчилер улуттун ар намысын тепселеген деп жүрөт.
Токмокто көп кабаттуу имараттан боюн таштап каза болгон окуучу кыздын өлүмү табышмак бойдон турат.
Эч сыр билгизген жок да, мындай күлүп жайнап эле өзүн өзүн мындай миң ойносоң мындайга бармак кыз эмес болчу керек.
Ошондой эле адис менен маек жана басма сөзгө баяндамада болот. Берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам. Бүгүн 13-декабрь, алгач жаңылыктар Каным Гүлелкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга расмий сапары башталат. Президенттик аппараттын маалымдашкандай, мамлекет башчы сапарын жүрүшүндө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Абдулла Арипов, парламент спикери менен жолугушат. Өзбек лидери менен бир катар документтерге кол коюлат. Арасында каржы тармагында кызматташтык жөнүндө өкмөттөр аралык келишим, эки өлкөнүн улуттук илимдер академияларынын илим техникалык багытта кызматташуусу, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жаштар иштери бажы тармагында карым катнаш тууралуу документтер бар. Мамлекет башчылары жолугушуунун жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү жасашат. Ташкент шаарында кыргыз өзбек бизнес форумуна катышат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакужоеванын айтымында, расмий сапар учурунда чек арага байланыштуу документтерге кол коюлбайт.
Документа по делимитации оставшейся части госграницы пока нет.
Мамлекеттик чек аранын калган бөлүгүн делимитациялоо боюнча документ азыр жок. Өзүңөр билгендей, эки өлкөнүн жумушчу топтору иштеп жатышат. Ушул жылдын сентябрь айында документке кол коюлгандан кийин 1-3 ай өттү. Ошондон бери биздин жумушчу топтор иштеп жатат. 40 чакырымдан ашыгы такталды. Бул жолу делимитациялоо боюнча өзүнчө документке кол коюлбайт, деди ал. Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек арасынын 1170 чакырымы же 85% такталган, калган 15% жыл соңуна чейин макулдашылары айтылган. Орусия Санада кырдаал кооптуу болгонуна байланыштуу Йемендеги дипломатиялык ишмердүүлүгүн токтото турууну чечти. Элчи жана элчиликтин айрым кызматкерлери өз вазыйпасын Эр-Риядта туруп аткара берет. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова билдирди, деп жазат ТАСС агенттиги. Буга чейин Орусиянын Йемендеги элчиси авиа сокку элчиликке жакын аймактарга жасалып жатканын айтып, кызматкерлердин коопсуздугуна коркунуч жаралып жатканын билдирген. Иран колдойт деген хусит согушкерлери Йемен борбору Сана шаарын 2014 жылдан бери ээлеп турушат жана учурда өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө көзөмөлдөшөт. Ошондон берки куралдуу кагылыштарда бул өлкөдө 10 000 жакын адам каза болгон. Ал ортодо Еврокеңеш Орусияга карата санкцияларды узартууга ниеттенүүдө. Еврокеңештин лидерлери бейшемби күнү Орусияга карата Крым аннексиясы жана Украинанын чыгышындагы козголоңчуларды колдогону үчүн санкцияны дагы жарым жылга узартуу чечимин бекитет. Бул тууралуу Reuters агенттиги Брюсселдеги дипломаттарга шилтеме кылып жазды. Орусиялык энергетика, коопсуздук жана финансылык тармактарга киргизилген негизги санкциялардын мөөнөтү 2018 жылдын январында бүтүшү керек болчу. Эми Еврокеңештин лидер бул мөөнөтү келерки жылдын ортосуна чейин узартат деп күтүлүүдө. Расмий Москва 2014 жылы аннексиялап алган Крымды кайтарып бербей турганын айтып жатат. Батыш өлкөлөрү дагы бул үчүн Орусияны айыптап келет. Бүгүн Жогорку Кеңеш төрага орун басарын шайлайт. 12-декабрда парламенттик профилдик комитет вице-спикерлик орунга оппозициялык фракциялардын талапкерлерин караган. Комитеттин мүчөсү Осменбек Артыкбаев Азаттык радиосуна билдиришинче, бул орунга ар бир фракция бирден талапкер көрсөткөн.
Биз үчөөнү сунуштадык, Мишановду Ата Мекен партиясы, Республика Ташкент партиясынан Курманкул Зылышовту, өнүгүүдөн Мирлан Бакиров.
Буга чейин аталган комитеттин дагы бир мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов Өнүгүү Прогресс Бакиров менен Тазабек Икрамовду сунуштап жатканын айткан. 6-декабрда буга чейинки вице-спикер Алтынай Өмүрбекова кызматынан өз каалоосу менен кеткенин жарыялаган. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовго байланыштуу ишти кароону улантат. Анда тараптардын жарыш сөзү башталат. 6-декабрга белгиленген соттук отурум адвокат Чынара Жакупбекованын ооруп калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган. Буга чейинки териштирүүлөрдө кылмыш ишин козгоого негиз берген автоунаа баасы боюнча мамлекеттик жана жеке эксперттер күбө катары суралып, иштин материалдарын изилдөө аяктаган. Башкы прокуратура мурдагы министр Алмамбет Шыкмаматов баштаган бир нече кишиге быйыл 17-февралда кылмыш кодексинин 303-чү беренеси коррупция боюнча иш козгогон, аларга 2011-жылы өз ара сүйлөшүп алып, кызматтык автоунаа сатып алыш үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан деп айтып атат. Орусияда кармалгандардын арасында кыргызстандыктар бар жогу такталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова Азаттык радиосуна билдирди. Кечээ 12-декабрда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын жетекчиси жаңы жыл майрамы жана келерки президенттик шайлоо учурунда теракт кылууну пландаган экстремисттик топтун мүчөлөрү кармалганын билдирген. Ал кармалгандар борбор азиялыктар экени жана жанкечтер аркылуу террор жасамак болушканын айткан. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев министрликке бул боюнча маалымат келбегенин Азаттыкка билдирди. Казакстандын Караганды облусунда талаптарды коюп, шахтада отурган 700 кенчи дагы эле сыртка чыга элек. ArcelorMittal Темиртау компаниясы алар менен сүйлөшүү уланып жатканын 12-декабрда билдирди. Аларга туугандары тамак аш, кийим кечээ алып келишүүдө. Бул металлургия компаниясынын 684 шахтёру 11-декабрдын таңынан тарта иш таштаган. Ал эми кыргызстандыктардын медиа тандоосу иликтенди. Mvector Consulting агенттиги Кыргызстандагы медиа рынокту иликтеп чыгып, бүгүн анын жыйынтыгын чыгарат.
Анын жыйынтыгы боюнча биз азаттык чекит.org сайтында маалымат берип турганга аракет кылабыз. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азыр эле айтып өткөндөй азаттык чекит.org сайтында жайгаштырылмакчы. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн өлкөнүн айрым жерлеринде бир аз кар жаайт деп маалымдашты. Чүйжө, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт, жолдорго муз тоңот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй менен Талас өлкөлөрүндө -5, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында +5 градус болот. Ысык Көл дубанында -1, +4, Нарын жергесинде -7, бийиктөөлүү райондордо -13. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 2 градуска чейин төмөндөйт.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Эми баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстан Өзбекстандан алынган 4 пансионатты кайтарып берүүнү чечти. Тийиштүү өкмөт аралык келишим Жогорку Кеңештин профилдик комитетинде каралып, колдоо тапты. Кыргыз өкмөтү Өзбекстанга жаңы бийликтин келиши менен эл аралык алакалар оң тарапка уугондуктан буга чейинки араздашууларды тынчтык жолу менен чечүүнү туура көрүүдө. Бул арада айрым депутаттар өкмөт чийки келишимди сунуштап жатканын айтышты. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
4 пансионатты Өзбекстанга кайтарып берүүгө багытталган өкмөт аралык келишимге ылайык, Өзбекстан жакынкы жылдары эс алуучу жайлардын жанына эл аралык талаптагы мейманканаларды куруп, жылы бою адамдар эс ала турган жайга айланышы керек. Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев мындан башка пансионаттарда иштеген жумушчулардын 80% кыргызстандыктар болуш керектигин кошумчалады.
Согласно действующему законодательству,
өзбек тарап мүлктөрдү өз менчиги деп каттагандан кийин пансионаттарды 2-3 жылдыздуу мейманканаларга айлантышы керек. Ал жакта өзүбүздүн жарандар иштеши кажет. Мындан башка талаштуу маселелерге да чекит коюлушу керек.
Республика Өзбекстан.
Кыргызстан аймагындагы Өзбекстанга караштуу Золотые пески, Диларом, Бустон жана Рохат пансионаттары былтыр апрель айында өкмөттүн токтому менен Кыргызстандын менчигине алынган. Ошондогу келишимди жокко чыгарган мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев Азаттыкка билдиргендей, азыркы саясий кырдаал пансионаттарды Өзбекстанга берүүгө шарт түзөт дейт. Бирок өкмөт келишимде мүлк ээси Кыргызстан экенин так көрсөтүп, бардык шарттар ийне жибине чейин келишимге камтылышы керек.
Мен ойлойм, мындай демилгеге барса болот, бирок бул келишимде так ачык жазылыш керек. Анткени бул биздин мүлк, биздин менчик мамлекеттин ичиндеги. Ал эми жанагы аларга берилип атса, буларга арендага берилиш керек. Жер дагы, анан жанагы ошол жердеги имараттар дагы.
Буга чейин расмий Ташкент Кыргызстандагы 4 пансионат Өзбекстандын менчиги экендигин талашып, эл аралык арбитраждык сотко Кыргызстанды берген. Кыргыз өкмөтү пансионаттардын жери кыргызстандыгы, мүлкү Өзбекстанга таандык деген шартка азыр макул болуп жатат. Вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев билдиргендей, маселе тынчтык жолу менен чечилсе, Өзбекстан эл аралык соттон өз арызын чакыртып алмакчы.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга расмий сапарынын алкагында 4 пансионат боюнча макулдашуу болгон. Учурда Өзбекстан кыргыз өкмөтүн эл аралык сотко берген. Бул маселени калыбына келтириш үчүн кыргыз өкмөтү кырдаалды укуктук негизде жайгаруу сунушун киргизип жатат. Мындайча айтканда Өзбек өкмөтү менен келишимди түзгөнүн жатабыз. Анда жер Кыргызстанга таандык болсо, ал жердеги пансионаттар Өзбекстандын менчиги болот.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев өкмөт келишим долбоорун шашылыш алып келип жатканын белгилеп, көптөгөн суроолор ачык калганын айтууда. Ал өзбек бийлиги пансионаттарды өз колуна алгандан кийин келишимде көрсөтүлгөн пункттарды аткарарынан күмөн санап жатат.
Айтат да, ошол эле зданияны ремонт кичине кылып коет, айтат да, вот 4 звезд. Пожалуйста, кто придет, вы будете приезжать, будете стандарты проверять, четырехзвездочные, кто будет на вот эти международные стандарты звезд смотреть? А на гимн говорят, соглашение дадёк, они собственники, вы не имеете права им прийти, приказать, давайте мы вас перепроверим. Ну, конечно, это же их собственность, ребят, ну, что это, та же система просто подается в другом соусе, да?
Дастан Бекешев, өкмөт эл аралык келишимде 4 пансионаттын буга чейин жаралган карыздарын ким төлөй турганы жазылбаганын, ал гана эмес келишимди денонсациялоо пункттары камтылбай калганын кошумчалап, келишимди колдоодо арсар позицияда калды. Анткен менен парламенттин профилдик комитетиндеги көпчүлүк долбоорду колдоого калды. 13 декабрда президент Сооронбай Жээнбеков Өзбекстанга расмий сапар менен бармакчы. Азырынча аталган өкмөт аралык келишимге Ташкентте кол коюлар коюлбасы белгисиз. Ошентсе да депутаттар аталган өкмөт аралык келишимдин парламент комитетинен колдоо табышы эки өлкөнүн алакаларын дагы жакындатып бири-бирине ишенимди жолго салат деп үмүт артууда. Ысык көлдөгү Өзбекстан пайдаланып келген Рохат, Алтынкум, Дилором жана Бустон пансионаттары өкмөттүн 2016 жылдын 4 апрелиндеги буйругу менен Кыргызстандын карамагына өткөрүлгөн. Өкмөттүн бул чечими Аксыда үңкүр тоого байланышкан чатак чыккан маалга туш келген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Биздин суроолорубузга саясат илимдеринин доктору, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов жооп берет. Аликбек мырза, кыргыз өкмөтү 1.5 жыл мурун кайтарып алган ысык көлдөгү 4 пансионатты кайра Өзбекстанга берүүнү көздөп жатат. Кабарыңыз бар, аталган пансионат талашынан улам Өзбекстан АКШдагы эл аралык арбитражга кайрылган. Мындай жагдайда Бишкек кайра пикирин өзгөртүп пансионаттарды берип жатканын кандай талдасак болот?
Эми бул маселе боюнча мен дагы башында эле айткам, муну шашып туура эмес жазады депчи. Анткени ушул пансионаттар боюнча кандай бир өкмөттүн эки өкмөттүн ортосунда бир келишимдер бар болсо да, аларды жокко чыгарып эле же өзбек тарап менен мындай бир консультация же кеңеш деп айтасызбы, өткөзбөй эле бир чечим тиги кабыл алып эле шашып кусупчу. Негизинен мындай маселелер эки тараптуу болуп чечилет. Албетте ошол эле кезде айткам мен, тиги алар эл аралык арбитражга дагы кайрылса укуктуу депчи. Бир жыл өтпөй ушул маселе кайра каралып атат.
Пансионаттар боюнча Бишкектин пикирин өзгөрткөн себептерди сиз эмнеден көрөсүз?
Эң негизги себеп мен ойлойм, ошо арбитражда биздин өкмөт утулмак. Негизги себеп ошол. Экинчи себеп албетте баягы президент Сооронбай Жээнбеков Ташкентке бараткандан кийин ошол дагы бир кандайдыр там деп айтсак да, эки мамлекеттин ортосундагы бир жылуу маанай эки тараптуу мамилелерди бир жакшы нукка салынып келе атпайбы? Ошол дагы бир биз ошол кызыктарыбыз деген белги да менин оюмча.
Сиз саясат талдоочу катары бул кадамды туура деп эсептейсизби?
Эми азыр мен так айта албайм, анткени бул маселе бардык жагынан карашыбыз керек. Саясий жагынан, экономикалык жагынан, эл аралык нормага жараша мен так айта албайм да, анткени бул жерде өзүнө менин маалыматым боюнча ошол пансионаттардын абалы быйыл жайкы сезондо абдан начарлап кетти да. Эми билесиңер да, кожоюн жок болгондон кийин көп нерселер таланып, ушундай бир тамдары каралбай жээттер каралган аябай начарлап кеткенде ушул дагы себеп болушу мүмкүн. Ага чоң акча каражат керек, биздин өкмөттөндө акча жок. Ошол себептен дагы бул баягы өкмөттүн алсыздыгын өзүлөрүнүн колунан келбесин көрүп туруп анан кийин ошондой кадамга барышты го дейт. Нормальный мамлекетте уюмду ошондой бир жерди ошондой пансионатты өзүнө алгандан кийин көз салып ошого каражат бөлүп ошого көңүл буруп дегендей ошону өнүктүргөнгө жол ачса анда башкача болмок. Ошон үчүн бул жерде эмне дейбиз эми
бул жагдай Кыргызстандын имижине кандай таасир этет деп ойлойсуз? Ошол эле учурда коомчулуктун кабылдоосу кандай болушу мүмкүн?
Тилекке каршы биздин тышкы саясат азырынча ошондой болуп атат. Биздин атыбызга, имижибизге албетте тез ошол жака тиги кайра бергени бул тест шансы, алсыздыкты көрсөткөн да. Эми мен ойлойм, коомчулук негизинен терс эле кабыл алат бул маселеничи. Баягы себептерин талдаш керек да. Эгер туура түшүнгөн адамдар бул башында туура эмес шашып берилип тиги алынып алып калган эң негизги себеп ошондо болот баягы. Баарын эларалык эки мамлекеттин ортосундагы бир мындай суроо жараткан деп жумшак айталычы, маселелерди козгоордун астында, ошолорду чечүүнүн астында баардык жагын талдаш керек да. Саясий жагын, экономикалык жагын, коопсуздук жагын. Бизге тилекке каршы эмоция калдырып эле мен кыйынмын, мен өзүм билем деп туруп эле бир чечим кылып коет. Ошол себептен биздин тышкы саясатта көп терс көрүнүштөр болуп атат. Азыр болсо эми оңдоого кадам жасалат, бирок мындай да, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда албетте жылуу кадам деп айтсак болот эсептелет. Ички саясатта болсо эл нааразы болот.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго саясат талдоочу Аликбек Жекшенкулов жооп берди.
Жакшы болгон.
Азаттык радиосунун берүүлөрүн бир аздан соң эл аралык баян улантат. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Орусиялык дипломаттар Йеменден убактылуу чыгып кетишти. Бүгүн Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга 2 күндүк расмий сапары башталат. Ошон эле жогорку кеңеште бүгүн төрагандын орун басары шайланат. Мурдагы вице спикер Алтынай Өмүрбекова өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Австриядагы газ кабынын жарылышы Европага түйшүк жаратууда. Еврокеңеш Орусияга каршы санкцияны дагы жарым жылга узартмакчы. Сингапурда суу алдында иштөөчү скат робот жасалды. Бул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит орт сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Кутман таңыңыз менен. Обада Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев, алдыда эми эл аралык баян. Тажик КВН командасынын капитаны коррупцияга айыпталып кармалды. Human Rights Watch жана Хельсинки комитети Тажикстанда өткөн аптада камалган эркин журналист жана тажиктердин таанымал КВН командасынын капитаны Хайрулло Мырсаидовдун кармалышына тынчсыздануу билдиришти. Журналисттин жакындары болсо Мырсаидовго ачылган кылмыш иште КВНчилер улуттун ар намысын тебелеген деген жүйө келтирилгенин айтышат. Гүлайым Ашакеева толугураак баян.
Human Rights Watch эл аралык уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Стив Свердлов тажик бийликтерин камактагы журналисттин укуктарын сактоого үндөдү. Хайрулло Мирсаедов таанымал жана эл урматтаган журналист. Ал бийликти сындаган үчүн куугунтук курмандыгын айланды. Ага мыйзамдан аша чапкан ыкмалар колдонулбасын деп белгилейт эл аралык уюмдун өкүлү Стив Свердлов. 5-декабрда журналисти Согд облусунун прокуратурасына чакырышкан. Ошол эле күнү ал камакка алынган. Прокуратура ага каршы кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси: каражатты менчиктеп алуу же ашыкча пайдалануу, улуттук, расалык өч алуу же диний араздашуу, жалган документтерди жасоо, мамлекеттик сыйлыктарды, мөөр штамптарды даярдоо жана жалган маалымат таратуу боюнча кылмыш иш козгогон. Тажикстандын КВН командасынын капитаны мындай беренелер менен 21 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Ушул тапта журналист Кожент шаарынын СИЗОсунда отурат. Мирсаидовдун атасы Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде кылмыш иштин материалдарында КВН командасы улуттун ар намысына шек келтирген деп жазылып жүргөнүн Азаттыктын тажик кызматына телефон аркылуу айтып берген.
Мен иштин бир катар материалдары менен тааныштым. Бир жеринде КВНчилер улуттун ар намысын тепселеген деп жүрөт. Бирок иштин чоо жайын толук билбейм. Аны менен адвокат алектенип, прокуратура менен байланышта болот.
Деди камактагы журналисттин атасы. Хельсинки комитетинин Борбор Азиядагы өкүлү Мариус Фосс бийликтер журналисти камакка алууга жетиштүү далилдерди көргөзбөгөнүн белгилейт. Эл аралык уюмдун өкүлүнүн көз карашында өлкө бийлиги Мирсаедов сыяктуу таанымал журналистке сый урмат менен мамиле жасоонун ордуна коррупцияга айыптап анын оозун жабуунун айласын көрүүдө. Хайрулла Мирсаедовдун 17 жылдан ашуун журналисттик тажрыйбасы бар. Deutsche Welle, Азия Плюс жана башка маалымат каражаттарында адам укуктары, экология жана улуттук азчылыктардын таалылуу маселелерин чагылдырып, саясий баяндамачы болуп жүргөн. Human Rights Watch Мирсаедовдун камалышын 2017 жылдагы Тажикстандагы адам укуктарынын одоно бузулушунун дагы бир фактысы деп атады. Эл аралык уюмдун маалыматында ушул тапта 150 ашуун саясий активисттер, алардын арасында адвокаттар акыйкатсыз чечимдин айынан абакта отурушат. Мирсаедов эркиндикте жүргөндө Азаттык радиосуна берген маегинде жергиликтүү бийликтер аны КВН командасына мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акчаны өзү билгендей колдонгон деп айыптап жатышканын айткан. 8 ноябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго, баш прокурор Юсуф Рахмонго жана Согди облусунун башчысы Абдурахман Кодириге кайрылып, жергиликтүү аткаминерлердин айынан КВН командасы кабылган проблемаларды билдиргем деген Мирсаедов. Ошондой эле буга чейин жаштар комитетинин кызматкерлери $1000 пара сурашканын да ачыкка чыгарган. Облустук бийлик өкүлдөрү болсо мындай маалыматты караманча төгүндөгөн. Тажикстандын КВН командасы 2014 жылы Согди облусунун жетекчиси Кодирин демилгеси менен уюшулган. Ошол эле жылы коңшу өлкөнүн КВНчылары Бишкекте өткөн КВНдин Алатоо лигасында финалга чыккан. Бир жылдан кийин Сочидеги фестивалда 400 команданын арасынан 70-ші орунду ээлеген. Үстүбүздөгү жылы тажик командасы Москвада өткөн борбордук лиганын финалына чыкса, 2016 жылы Бишкекте чемпион наамын жеңген.
Бул Гүлайым Ашакеевнин баяны болду. Эми кайра жергиликтүү темаларга өтөбүз. Чүйдүн Токмок шаарында бүт эле бийик имараттан боюн таштап каза болгон 8 класстын окуучусунун өз жанын кыйышын себеби табышмак бойдон калууда. Окуя 28 ноябрда болуп, кыз алган жараатынан улам Токмок шаардык ооруканасында бир күндөн кийин көз жумган. Соңку мезгилде Кыргызстанда өз жанын кыйган өспүрүмдөрдүн саны өсүп жатат. Бул теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Иркесинен ажырап, кабыргасы кайышып турган эне кызы өз жанын кыям деген жерге окуядан бери биринчи жолу келди. Каргаша 28 ноябрь күнү саат күндүзгү 3-4 чамасында болгон.
Бир киши айтат 9 этаждан секирген деп айтышты дедим, ар ким ар кандай айтат дедим.
Маркум Элвира Азамат кызы ооруканада өлүм менен 1.5 күн күрөшүп, толук эсине келе албай көз жумган. Жакындарынын айтымында экспертиза кыздын боору менен өпкөсү катуу жаракат алган деп чыгарган. Бирок колубуту жана башка сөөгү сынган эмес.
Ошол маякта бир киши өтүп баратып милицияларга чалыптыр, анан кийин ушинтип кыз секирди дегенден ошо как раз ошол жана следователь өтүп бараткан дейт, сразу эле келдик дейт, ошо келсек жатыр еще сүйлөп аткан болчу дейт, бүт нормально сүйлөп, эч кимди күнөөлөбөйм, андай мындай деп айтып турду. Өзүм күнөөлүүмүн секиргениме, өзүм ушундай решение келдим, бүт баарынын сознание баарынан кийин эле көзүн жумду уже.
Өз жанын кыйган Элвиранын ата энеси Орусияда көп жылдардан бери мигрант болуп жүргөн. Бирок кызыбызга бат-баттан келип турчубуз дейт. Жаңы жылда келип, кызымды сүйүнтөм деген тилегине жетпей калды. Окуядан бир күн мурун кызы менен телефон аркылуу сүйлөшүүсү акыркы болуп каларын айыда эч ойлогон эмес.
Мындай вообще эч сыр билгизген жок да, мындай күлүп жайнап эле жакшы эле Майамиге бартам, маска алган бартам, ооруп калып маска алып алайын, бирдеме ушундай жакшы элемин, все нормально де, анан кийин эле ушундай болуп атпай, кечке малууга атпайсыз, ушинтеде үчүнчү этаждан куулап кетти деп өзүн өзүн мындай миң ойлосоң мындайга бармагы кызык эмес болчу, бирок бирөө коркуткан, не знаю эмнеге мындай ойго келди, вообще түшүнө албайм дагы.
Маркум Элвира жаңы мектепке которулуп окуп жатканына 3 болгон. Кайра мурда окуган мектебине бараарын ойлонуп жатканын айткан. Буга чейин бир жылдай Орусиядагы ата энесинин жанында дагы окуп келген экен. Бул жакта тай энесинин колунда турчу. Элвиранын өз жанын кыйышы туугандарын түмөн ойго салып, өлүмдүн себеби табышмак бойдон турат. Буга чейинки кызынын биз бактылуу болобузбу деген сыяктуу сөздөрүнө анчейин маани бербей койдукпу деп энеси өзүн жемелегендей. Апасы Аида Бегимбаеванын айтымында соттук медициналык экспертизалардын текшерүүлөрдүн жыйынтыгы азырынча толук чыга элек. Милицияда бул факт боюнча иш тергелип жатат. Кыздын көтөрүп жүргөн уюлдук телефондогу бардык маалыматтар өчүп калган. Эльвира өз жанын кыяр алдында кыскача гана кат жазып кеткен.
Тайне рахмат, ушу мен багып өстүрүп, орумдан айыктырганыңа рахмат. Эч кимге эмем жок, таанышым жок. Мен кечирип койгула, телефонду мама берип койгула, кийимдеримди караңыз.
Балдардын укугун коргоо уюмдары соңку мезгилде өлкөдө өз жанын кыйган өспүрүмдөрдүн саны өсүп жатканын айтып, коңгуроо кагып келишет. Учурда айрым шаар мектептеринде ата-энелерге, окуучуларга түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Психологтор Кыргызстанда айрыкча ата-энеси миграцияда жүргөн балдар депрессияга көп кабылып жатканын белгилеп келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салабыз. Сөз Шайлыбек Дүйшевте.
Рахмат. Бүгүн Багыт, Майдан жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити жаңы санын журналист Айбек Шамшкеевтин арбактан акча жасаган офицер генералдар 80 миллион сом жешти деген макаласы менен ачты. Макалада өткөн жылдын этегинде ошол кезтеги өкмөт башчысы Оронбай Жээнбековдун буйругу менен Ооган согушуна катышкандардын жалпы тизмесин тактап чыгуу боюнча атайын комиссия түзүлгөнүн, эми ошол комиссиянын жыйынтыгы чыгып, бөтөн жердеги кандуу кыргынга катышпаган ондогон адамдар жасалма документтерди жасап же жасатып алып акча жеп жүргөнү ачыкка чыкканын, ошол 159 кишинин ичинде Рысбек Мирзаматов деген генерал майор бар экенин, көрсө бул пейили тараган генерал 2004 жылы Жалал Абаддын башкы аскер комиссары болуп турганда өмүр баянын согушка катышкан кылып кайра жазып өзүн өзү баатыр кылганын, бул генерал Бакиевтерге жакын болуп 2008-2010 жылдары чек ара кызматтын башчысынын, андан кийин коргоо министринин орун басары да болуп иштегенин, бул адам аскердик погон тагынаары менен биринчи орунга абийир менен жашоону эмес, арам жол менен акча табууну максат кылганын жазып чыкты. Ушундай эле кара жол менен акча табууну дагы бир генерал Нурдин Чомоев деген максат кылган экен. Бул шылуун 4 күн коргоо министринин да милдетин аткара коюптур. Эми буга чейин жеген акчаларын калтырбай кустуруп, үй мүлкүн конфискациялап, генералдык наамдарынан ажыратуу милдети күн тартибине коюлуп турган кезде. Дагы бир кызыгы, ошол кезде 12 жаштагы Сарыбаев, 15 жаштагы Аманкулов деген старшина менен прапорщиктер да согушка катышты деген жалган документ менен акча жеп келишкенин, мына ушундай жасалма офицер генералдарга мамлекеттик бюджеттен жылына 11,5 миллион сом сарпталып турганын, ошентип 2010 жылдан бери эсептегенде эле алар 80 миллион сомду жегенин белгилеген кесит аягында эми мындай жүзү караларды катуу жоопко тартуу керек деген, бейкүнөө шейит кеткен балдардын арбагынан акча жасагандарга эгерим ырайым берилбеши керектигин жазып чыкты. Баса ушул шылуундарды кечээ күнү Вечерний Бишкек гезити да жазган эле. Багыттан силер Барат Байракеевдин Манастын кадыр баркы тууралуу, Айбек Шамшкеевдин Мидин тууралуу, Мурат Мусакеевдин сөздүн кадырын кетиргендер тууралуу, жазуучу Бактыбек Максутовдун молдо кылыш тууралуу макалаларын, Боронбайдын көрдүйүнө повестинен үзүндүнү жана башкаларды окуйсуздар. Майдан гезити жаңы санын саясат таануучу Алмасбек Акматалиевдин Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүшү керек, бул ишти таза адам гана жасай алат деген маеги менен ачып, бешиликтин беш баянын Акаев, Текебаев, Кулматов тууралуу маалыматтарды, Алмасбек Атамбаев саясаттын алдыңкы сабынан кетпейт деген макаланы, Ошто Драгос каржы пирамидасы элдин миллиондорун алдап алган деген, Кыргызстандын күнү Кулматовко түшүп калса келечектен үмүт үзүп кое бериш керекпи деген макалаларды укук коргоочу Ирита Карасартованын коррупцияга каршы болгонум үчүн чырылдап чыктым деген маегин, Өмүрзак Төлөбековдун Алышбаев Акаевпи же Бакиевпи деген окумуштуу педагог Советбек Байгазиевдин эне мээрими тууралуу баянын, жазуучу Мурзапар Үсөндүн Сакылар жери романынан үзүндүнү жана башкаларды жарыялады. Вечерний Бишкек гезити Айтматов улуттук академияга кайтып келди деген баш тема менен ачып, 1974 жылы ушул академиянын академиги болгон улуу жазуучуга бюст орнотулганын, жакында дагы бир академик Алтай Бөрөбаевка КМШ мамлекеттеринин гуманитардык сыйлыгы болгон шериктештердин жылдызы сыйлыгы 2 миллион рубль менен тапшырылганын, бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун коңшу Өзбекстан Республикасына иш сапары башталганын, Кыргыз Корей агрардык борбору тууралуу макалаларды Вячеслав Аникиндин «Ачуу чындык» деген, Жаркын Отукпаеванын Кыргызстан кыйноолорго каршы деген макалаларды жана башка материалдарды окуйсуздар. Ушул менен кесипбиз соңуна чыкты. Өзүңүздөр.
Рахмат Шайлебек Дүшеев бүгүн Бишкекте басылган айрым кезтерде Азаттык радиосунун түз эфиринде барактап берди. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз. Ода Азаттык радиосу Кыргызстанда саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен 13 декабрдагы берүүлөрдү улантып дагы жарым саат эфирде болобуз. Студияда Санжар Эралиев алдыдагы баяндардын өзөгүн. Кыргызстандык тигүүчүлөр Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына шайкеш товарларды даярдоо үчүн эмнеге көңүл буруш керек?
Эгерде албетте ал өзү сошону кылбаса, эртеңки күндө проблема. Ал компания эртең элементарный Европа деп ойлобойм, но Россия рыногуна чыга албайт.
Адам жана базар түрмөгү ушул темага арналмакчы, ал эми азыркы кыргызстандык түрмөгүндө ырчылыкты аздектеген дарыгерлер тууралуу айтып беребиз.
I'll be waiting from dusk till dawn. Baby, I'm right here. Go your love to your body. It's only you that can stop it.
Аталган темаларга өтөрдүн алдында жаңылыктар Ханымгүл Элкеевадан.
Саламатсызбы. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга расмий сапары башталат. Президенттик аппарат маалымдашкандай, мамлекет башчы сапардын жүрүшүндө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Абдулла Арипов, парламент спикери менен жолугушат. Өзбек лидери менен бир катар документтерге кол коюлат. Арасында каржы тармагында кызматташтык жөнүндө өкмөттөр аралык келишим, эки өлкөнүн улуттук илимдер академияларынын илим техникалык багытта кызматташуусу, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин жаштар иштери бажы тармагында карым катыш тууралуу документтер бар. Мамлекет башчылары жолугушуунун жыйынтыгы боюнча белгилешкен билдирүү жасашат. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков Ташкент шаарында кыргыз өзбек бизнес форумуна катышат. Президенттик аппараттын башкы тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакожоеванын айтымында расмий сапар учурунда чек арага байланыштуу документтерге кол коюлбайт. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын 85% такталган, калган 15% жыл соңуна чейин макулдашуулары айтылган эле. Орусия Санадагы кырдаал кооптуу болгонуна байланыштуу Йемендеги дипломатиялык ишмердүүлүгүн токтото турууну чечти. Элчи жана элчиликтин айрым кызматкерлери өз вазипасын Эр-Риядта туруп аткара берет. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова билдирди, деп жазат ТАСС агенттиги. Буга чейин Орусиянын Йемендеги элчилиги авиа сокку элчиликке жакын аймактарга жасалып жатканын айтып, кызматкерлердин коопсуздугуна коркунуч жаралып жатканын айткан. Ал ортодо Еврокеңеш Орусияга карата санкцияларды узартууга ниеттенүүдө. Еврокеңештин лидерлери бейшемби күнү Орусияга карата Крым аннексиясы жана Украинанын чыгышындагы козголоңчуларды колдогону үчүн санкцияны дагы жарым жылга узартуу чечимин бекитет. Бул тууралуу Reuters агенттиги Брюссельдеги дипломаттарга шилтеме кылып жазды. Орусиялык энергетика, коопсуздук жана финансылык тармактарга киргизилген негизги санкциялардын мөөнөтү 2018 жылдын январында бүтүшү керек болчу. Эми Еврокеңештин лидери бул мөөнөттү келерки жылдын ортосуна чейин узартат деп күтүлүүдө. Расмий Москва 2014 жылы аннексиялап алган Крымды кайтарып бербей турганын айтып жатат. Батыш өлкөлөрү дагы бул үчүн Орусияны айыптап келет. Бүгүн Жогорку Кеңеш төрага орун басарын шайлайт. 12 декабрда парламенттин профилдик комитети вице спикерлик орунга оппозициялык фракциялардын талапкерлерин караган. Комитеттин мүчөсү Осмонбек Артыкбаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, бул орунга ар бир фракция бирден талапкер көрсөткөн.
Биз үчөөбүздүн штаттык Мишановду ата мекен партиясы, Республика Ташурт партиясынан Курманкул Жылышовту, өнүгүүдөн Мирлан Бакиров.
6 декабрда буга чейинки вице спикер Алтынай Өмүрбекова кызматынан өз каалоосу менен кеткенин жарыялаган. Сингапур улуттук университетинин адистери скат балыгы сыяктуу сууда сүзгөн робот жасашты. Мындай ыкма суу алдындагы агымдарды кыйгап өтүүгө бөлгө түзөт. Мантадроид деп аталган скат робот ары бери бурулуу үчүн эки куйругуна орнотулган кош моторду гана пайдаланат. Аны жасоонун алдында инженерлер тирүү скаттардын суудагы кыйма аракеттерине көпкө чейин байкоо салышкан. Жабдык бир катар практикалык тапшырмаларды аткарууга кудуреттүү. Мисалы, аны деңиз, океан түбүнүн картографиясынан баштап аскердик чалгынтоо иштеринде да колдонушат.
Ханым Гүлелкаева айтып берген ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орус сайтына кирип окусаңыз болот. Биз жаңылыктарды улам жаңылап турабыз. Сайтыбыз 24 саат бою уюлдук телефондон да окуганга ыңгайлуу. Дарегибизди кайталап өтөм, Азаттык Чекит Орг. Эми адам жана базар түрмөгүн баштайбыз. Бул ирет кыргызстандык тигүүчүлөр Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына шайкеш товарларды даярдоо үчүн эмнеге көңүл бурушу керек деген теманын алкагында сөз кылабыз. Берүүнү Замира Кожубаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Декабрдын башында Астанада кол коюлган жол картасы камтыган иш-чаралар негизинен чек ара, транспорт, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл, бажы жана салыктык башкаруу тармактарындагы өз ара кызматташтыкты камсыз кылуу боюнча багыттардан турат. Казак тарап бул чаралар кыргыз экономикасын Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттарына ыңгайлаштырууга өбөлгө түзөрүн бекемдөдү. Ага ылайык, Кыргызстан биримдиктин талаптарын толук сактоо менен сөз болуп жаткан тармактар боюнча жетиштүү көзөмөл жүргүзүү милдетин өзүнө алды. Жаңы милдеттенмелер демекчи, ушул тапта Кыргызстан тигүүчүлөр жаңы жол картасы боюнча кандай талаптар менен иштөөгө милдеттүү экенин түшүнө албай отурушкан чагы. Чакан тигүү цехинин ээси, жеке ишкер Гүлнур Нарманбетованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, октябрь-ноябрь айларында кыргыз-казак чек арасы жабылып, кайра ачылгандан кийин казакстандык ишкерлер Кыргызстанга келбей калышты.
Ошого чейин келип эле мени өздөрү эле алып кетип атышкан да бул жактан казактарчы. Анан ушул граница жабылгандан кийин булар келбей калышты. Ошол боюнча булар менен эч кандай эме жок да, байланыш жок да, токтотулду да. Россия мурдагыдай эле алып атат, карго менен эле кетип атат. Биздин ал жакта деген аттаевтерибиз, өзүбүздүн заказчиктерибиз бар да тиги Россиядачы. Вот ошолор суранышат, ошолордун эле адресин жазып эле жөнөтүп салып атабыз. Эч кандай кошумча бир эмелер деле киргизилген жок да, каттар киргизилген жок, мурдагыдай эле иштеп атабыз.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 3000 ашуун чакан жана ири тигүү ишканалары бар. Алардын 500 чамалуусу ар кандай ассоциация биримдиктерге биригишкен. Көпчүлүгү чачырандуу түрдө иш алып барышат. Басымдуу бөлүгү Дордой базарында чакан жана дүң соода менен алектенишет. Аялдардын көйнөктөрүн тигип, дүңүнөн сатуу менен алектенген цехтин ээси Анара Раимова товарын Дордой базарында сатат. Туруктуу кардарлары улам бир жаңы үлгүлөр боюнча буйрутма берип, даяр болгон көйнөктөрдү өздөрү келип алып кетишерин, чек арадан кантип алып өтүшөрү тууралуу маалыматы жоктугун айтты.
Биз деген биякта Дордойдо эле соода кылабыз да. Анан биздин товар алгандар кандай өткөзөт, эмне документ требовать этет, вообще информациябыз жок да биздин. Бизден эч нерсе требовать этишпейт, кардарлар требовать этпейт да бизге. Биз обычно патент төлөйбүз, сосун төлөйбүз, ошол эле, башка эмеси жок. Биз деген бияктан Мадинадан, Турцияга келген турецкий тканьды предлагать эткендерге барып, тандап эле берип коебуз, акчасын эле төлөйбүз, все. Анан ал каердин растаможка болбогунча акча төлөндү, ал бизге сата салган баасында айтат.
Октябрь-ноябрь айларында кыргыз-казак чек арасы бир тараптуу жабылган учурда деле чакан тигүүчүлөр көп зыян тартышпаганын белгиледи маектешибиз. Анын сөзү боюнча Орусиядан туруп буйрутма бергендер товарлар бир аз кечигип барганына нааразы болушкан.
Просто баягы жабык турганда очередь болгон үчүн кеч жетип атты. Бир 3-4 күндө жете турган товар 10 күндө, 2 неделеде ошондой жетип атты. Ошого эле жабылып атты айтып атышты. Анан кошулуп калды, кымбаттап кетти дегенин уккан жокмун да.
Эксперттердин маалыматы боюнча, учурда Кыргызстанда майда жана чакан тигүү цехтерине тегилген кийим кечилерге сапа сертификаттарын жана Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына ылайык стандарт формаларын алуу милдети Орусия, Казакстанга жүк ташуучу фирмаларга жүктөлгөн. Алар өздөрү аркылуу ташылган жүккө тиешелүү документтерди даярдап, чек арадан алып өтүшөт. Ошол эле учурда чакан сектор менен иштеп, аларга тиккен товарын сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүп берген ортомчу фирмалар бар. Кыргызстандагы көпчүлүк тигүү цехтери алардын кызматынан пайдаланышат. Ал эми ири сектори бар. Товарлары экспортко ылайыкталган ишкерлер Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына жооп бере турган сапа сертификаттарын Казакстандын Алматы шаарынан алышат. Алардын бири жеке ишкер Сүймөн Кулжолдубаев 10 жылга жакын убакыттан бери тигүү тармагында иштейт. Негизинен жаш балдардын кийим кечилерин тиккен ишкана товарын Орусиядагы аты белгилүү тармактык соода түйүндөрү менен кызматташуу аркылуу сатат. Алардын шартына ылайык, Казакстандын Алматы шаарынан берилүүчү Евразиялык экономикалык биримдиктин сертификатын алууга аргасыз.
Ошол Евразияске ылайыктатылган только Казакстанда бар экен. Анан Казакстандан барып, ал жерде сапатына ар бир тигилчү ткандын составын сөзсүз бериш керек. Ошол составга карата алар сертификат жасап беришет да. Лабораториядан өздөрү өткөрүп туруп анан жасап берет. Кээ бир маселелерди биз Москвадан бүтүрүп атабыз. Москвага жөнөтүп, ошол жактан лабораториядан ошолордун подтверждениеси менен анан биз бул жактан сертификатка ылайыктап жазып атабыз да.
Сүймөнкул Жолдубаевдин айтымында кыргызстандык тигүүчүлөр Казакстандын шарттарына көнүп иштөөгө үйрөнүштү. Кээде казак тарап Өзбекстандан, Түркиядан келүүчү товарлардын Казакстандан чыгарбай туруп бажы төлөмдөрүн төлөөсүн талап кылган учурлар болот.
Биз азыр ушул күндө алган продукциябызды Казакстан сырьёну Казакстанда растоможка кылып, анан Кыргызстанга алып келе жатабыз. То есть налогу Казакстанга төлөнүп жатат. Себеби алар жанагы киргиз өздөрүнүн шарттарына ыңгайлаштырып киргизген экен. Алар ошол законду бузбай эле ошо өзүнүн рамкасына салганда салыштырмалуу бизде андай шарттар болбогон үчүн аргасыз Казакстанга растоможка кылып анан киргизип жатабыз. Өзбекстандан келген товар Казак аркылуу кирген учурда ушундай бир 3-4 күндүк муктаждыкка келтирип атышат, түшүрүп кайра жүктөгөнгө. Алардын ал кыймылы болгону Казакстанда растоможка кылышты мажбурлаштырат да. Ошол үчүн атайын 3 күн күттүрүп, жүктү түшүрүп, кайра чыгарып ушинтип атып курушчуктердин өзүнө $400 акча кетти. Анан уже аргасыз болуп атабыз. Эмне дейсиңер, айткандар келген эмне десең, Казакстанда растоможка кылыштын жолун баштайт да.
Кыргыз казак өкмөттөрү тарабынан жаңы кабыл алынган жол картасында тигүү тармагына карата талаптар кайсы жагына өзгөрөрү тууралуу ишкерлерге толук маалымат берилет элек. Кен байлыктар, өнөр жай жана энергетика боюнча мамлекеттик комитет буга байланыштуу иштер жакынкы күндөрдөн тарта жүргүзүлөрүн маалымдоодо. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, учурда Кыргызстанда 3000 ашуун тигүү цехи бар. Алардын көпчүлүк бөлүгү ар кандай ассоциацияларга бириккени менен, баары бир өлкөдө тигүү тармагы чачкын, стихиялуу түрдө иш алып барат, деп айтышат эксперттер. Алардын белгилөөсү боюнча, тигүүчүлөр товарды тигип даярдап берип, акчасын алгандан кийинки жоопкерчиликти өздөрүнөн алуудан качышат. China Textile Trading компаниясынын жетекчиси Амир Закиров чет өлкөлүк ири компаниялар Кыргызстандагы жалаң патент менен иштеген жеке ишкерлер менен кызматташуудан чочулашарын белгиледи.
Эми бизди көбүнчө ошондой тетигиндей патент системасы иштеп атпайбызбы? Бирок келечекте бул аябай чоң татаал проблемага айланат да. Адегенде биз баягы өзүбүздүн өндүрүштү башкача форматта өзгөртүшүбүз керек болуп атат. Аны баарылар айтып атышат. Кайдан бияка келдик, кичинекей ишкана ачтык дегенде, анан баягы российский заказчиктер менен иштелесек, алар мындай патент менен иштебейт экен да эч ким. ИП менен да иштебейт экен. Жалаң токой ОСОлор менен иштешет. Потому что без наличный расчет алардачы. Бул биринчи маселе, экинчи маселе гарантия. Юридическое лицо туурабы? Ал албетте мыйзамга жооп бере турган бир компания. А бул жакта бүт барып патент менен иштейт. Кичинекей дагы, чоңу дагы, башкасы дагы. Жеке ишкер болуп, анан кийин российский заказчиктер мисалы, алар бияка ошондон коркушат. Биринчи. Анан кийин ал ОСО болгондон кийин биз албетте бүт нор стандартизацияны өтүшүбүз керек. Экспортко мисалы дайын болуш жана кандай деп соответствие болуш үчүнчү. Көпчүлүктүн биздин компания ишкерлер билбейт анычы. Билсе дагы аны кылышпайт. Налог чоң, соцфонд чоң, подоходный чоң. Андар полностью ак болуп иштеш керек.
Амир Закиров түзгөн трейдинг ишкана учурда жеке ишкер тигүүчүлөр менен чет өлкөлүк ири компаниялардын ортосунда көпүрө түзүп, ортомчулук кызматты аркалайт.
Ошондон биз бүгүн өзүбүздүн трейдер компаниябызды ачып туруп, заказдар алабыз дагы, майда ошотчуктарга таратабыз, тарыбызды чогултабыз, налогду төлөйбүз, как положено, экспортун документтерди оформлетебиз, анан жиберебиз Россиягачы. Ошондой келип иштеп атабыз.
Амир Закировдун белгилөөсү боюнча, азыркыдай чачыранды түрдө жүрүп отурса, Кыргызстандын тигүү тармагы бат эле отуруп калышы ыктымал. Бул үчүн өнөр жай маселесин караган мамлекеттик комитет алдын ала атайын адистерди алып келип, тигүүчүлөрдү үйрөтүүгө тийиш. Мындан тышкары тигүү цехтери өз өзүнчө иштегендиктен ири өлчөмдөгү буйрутмаларды да кабыл ала алышпайт, дейт эксперт.
Биздин цехтер мындай иштейт экен да, бүт ат келип бербе, биз тигип беребиз деп отурушат да. Өзүлөр мисалы контракт келсе, бир миллиондук контракт келсе, миллион рубльдик деп коелу мисалы. Өзү цех барып, мисалы ткань, фурнитура алышпайт да, только тигип беребиз эле отурушат экен да. Ар бир цехте мисалы жакшы технолог жок, жакшы производствосу жок, линиясы жок. Анын баарын биз эми биздин компанияда технолог дагы бар. Башка юрист дагы бар, ВЭТ деген бар. Анын баарын бизгилер түшүнбөйт экен да, билбейт экен. Биздикилер ошо сапатына, объемуна жараштуу эмес да бүгүнкү күндөчү. Бизде внутренний өзүбүздүн мамлекеттин деңгээлинде мындай бир тазалоо кылыш керек да компаниялардычы. Аттестация өткөрүш керек, ИСО киргизиш керек, кандай деген эмелер кылыш керек да, иш чараларды өткөрүш керек, укрепнять этиш керек. Эгерде албетте азыр өзүбүз ошону кылбасак, эртеңки күндө проблема. Ал компания эртең элементарный Европа деп ойлобой, но Россия рыногуна чыга албайт. Потому что много базарный, стихийный торговля деген акырдан барып токтоп атат. Бүт бар эле ритейлдерге чыгып атат да, чоң крупный магазиндерге чыгып атат да. А крупный чоң магазин албетте Россиянын өзүнүн талаптары бар, өзүнүн ичинде Россиянын регламенттери бар.
требованиялар бар. Сертификат болуш керек, объем болуш керек, ассортимент болуш керек деген суроолор бар да. А биз ага пока жооп бере албай турчу айткандачы.
Тигүү тармак Кыргызстандын экономикасын көтөрүп турган негизги таяныштардын бири. Анткени өлкө сыртка негизинен алтын менен кийим кечек гана экспорттойт. Дүйнөлүк банктын эсебинде тигүү тармагында 300 миңден ашуун киши иштейт. Ошол эле дүйнөлүк банктын иликтөөсү боюнча 2004 жылы Кыргызстанда тигилген кийим кечектердин экспорттук көлөмү 14.7 миллион доллар болсо, 10 жылдан кийин бул көрсөткүч 10 эседен ашып 155 миллион долларга жеткен. Кыргызстанда тигилген кийим кечектердин дээрлик 99% Орусия жана Казакстанга экспортолот. Урматтуу армандар, ушул менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы тигүү тармагынын Евразиялык экономикалык биримдик талаптарына ылайык ташуу чаралары тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Адам жана базар түрмөгүндө дагы кайсыл темаларды козгошубузду каалайсыз? Бул боюнча бизге кайрылсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга 2 күндүк расмий сапары башталат. Орусиялык дипломаттар Йеменден убактылуу чыгып кетишти. Бүгүн Жогорку Кеңеште төраганын орун басары шайланат. Мурдагы вице-спикер Алтынай Өмүрбекова өз калоосу менен кызматтан кеткен болчу. Еврокеңеш Орусияга каршы санкцияны дагы жарым жылга узартмакчы. Австриядагы газ кабынын жарылышы Европага түшүк жаратууда. Сингапурда суу алдында иштөөчү скат-робот жасалды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, кутман таңыңыз менен. Студияда Санжар Эралиев. Эми азыркы кыргызстандык түрмөгүнө кезек беребиз. Бишкектеги улуттук госпиталдын нейрохирургия бөлүмүнүн дарыгерлери Чыңгыз Турдугулов менен Чыңгыз Мамытовдун аткарганары социалдык желеде 100 миңдеген адамдардын купулуна толду. Жаш дарыгерлер музыка менен жан дүйнөсүн жаңылап, элди заманбап шартта дарылаганды максат кылышкан экен. Экөөнүн оор операциядан кийин ыр менен эс алганына 2 жылдай болуп калды. Эми автордук чыгармасын элге тартуулоого аракет кылып жатышат. Алар менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маек уюштурган, чагы тыңдайбыз.
Бүгүн биздин студияда мейманда дарыгер нейрохирургтар. Бирок биз бүгүн ден соолук тууралуу сөз кылбайбыз. Биз бүгүн дарыгерлер менен музыка тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жакында эле интернетте, Instagram жана социалдык тармактарда бул эки жигит ырдаган видео тарап, азыр 200 миңге чукул адам көрүп, абдан жактырып жатышат. Анан ушундан улам биз студияга чакырдык эле. Бүгүн биздин студияда мейманда Чыңгыз Турдугулов жана Чыңгыз Мамытов. Экөө тең нейрохирург врачтар, бирок эң кызыгы экөө тең абдан жакшы музыка ишкылоздору экен. Дарыгерлердин арасында дагы мындай музыкага болгон кызыгуунун эмнеден улам келип чыкканын азыр биз билмекчибиз. Чыңгыз, алгач сөздү сизден баштасак.
Музыка тармагына келгенин себеби эми бул баягы бала кезден тарбиядан байланыштуу болсо керек. Анткени мен үйдө апам биз кичикейибизден эле ырдап аябай өзү апам кыргыз элинин эмгек сиңирген ардагери да, ал мугалим болуп өмүр бою иштеген. Анан баарыбызга бир жакшы тарбия берип, особенно ушу мага музыка жагынан ушу чоң таасирди ушу апам берген десем мен жаңылышпайм. Анан 6 жашымдан баштап эле ушу ойноп жүрүп эле, дагы деле ошентип ойноп, анан бир комузду көтөрүп алып ойноп жүрүп, ошентип музыкальный школадан бир агай кармап калып, мындай мындай кылып көр деп, анан бир кыскача бир 2 комузду мындай шилтегенде жагып калып, ошондон башталган десем мен адашпайм да. Мен өзүм ошол музыка тармагында ушу бала кезимден баштап эле ушу апам менен кошо кыңкылдашып ырдашып эле ошол.
Сиздин вокалыңыз, вокалдык мындай ичиңиздеги дарыментиңиз абдан күчтүү экен да, анан эмнеге дарыгерлик жакка кетип калдыңыз?
Сүрөт искусствосунда да окуганбыз мектепте. Анан комуз фольклор деп коебуз, музыкальный Атайгонбаев атындагы школаны Таластан бүтүргөм. Анан бирок ошо башынан эле өзүм дарыгер болом деген оюм ушу 5-6 жашыман десем адашпайм, ошондон баштап эле тартып врач болом, хирург болом, ушу кандайдыр бир адамдарга бир пайда ушундай бул атайын бул адамдар жаралат окшойт десем жаңылышпастырмын.
Чыңгыз, кийинки суроом сизге. Сиздер ошондо видеодо мындай көрүнүп турат да, иштеп атып эле анан капстан эле отура калып ырдап баштаганыңарчы. Сиз демилге көтөрдүңүзбү ушуну ырдайлы деп, же кандай башталды ошол ырдыңарды айтып берип?
Кыскача айтып кетсем, ал күнү болсо жөнөкөй эле биздин күнүмдүкү эле күн болчу иш. Анан кийин болсо мен өзүм кыскача айтсам ата энем экөө тең дарыгер, анан атам болсо өзү кичи кезинен болсо бүт музыкалдык инструменттерди, аспаптарды ойногон билчү да. Анан кийин ошо мен өзү фортепиано классын бүтүргөм музыкалдык мектепте. Анан бул гитара болсо өзү негизи Бектур деген досумдун гитарасы болчу. Мен өзүм Оштон болом, анан ал өзү досум Ошто болчу. Анан мени болсо классташым болгон үчүн билет, мен музыкага канчалык жакын адам экенин. Анан өзү чалып калды бир күнчү: «Чыңгыз, ушул гитараны сатып атам, сен өзүң эле алчы, башка бирөө көңүлүм тартпай атат» деп калды.
Демек гитараңызда тарых бар турбайбы?
Гитаранын тарыхы бар, анан Нияз Бекович деле билет. Анан мен хорошо дедим, анан жөнөттү. Анан Нияз Бекович ал кезде операцияда болчу. Анан кечки саат 4-5 гитара келип калды Оштон такси менен кадимкидей эле. Анан өзүм тосуп алып, анан алып келип койгом. Анан өзүм башка жумуштарым кылып жүрсөм, Нияз Бекович келип, гитара кимдики деп калды. Анан гитара ушу айтып бергенден кийин өзү чертип, анан экөөбүз бир кезден эле интернеттен ачып эле эмне ырдап көрөлү деп эле ушул Брайан Адамс биринчи Сэм Смит ырдадык. Экөөбүз тең сөздөрүн да аккордторун да жатка билчү эмеспиз да. Анан ошентип эле ошо бул азыркы түшкөн видео болсо 1.5 жыл болду. Ошол кезде биздин Улан Козубаев деген коллегабыз бар, биздин президент Алмазбек Атамбаев бир жумада 2 клип чыгарбадыбы эле? Биз дагы ошол жумага учурап калдык да. Ошол жумада биз дагы чыгардык, фейсбук баракчасына чыгарып баштадык. Анан ошентип убакыттар өтүп, ал мезе Алмазбек Атамбаевка вызов деп жазган болчу да. Анан азыр болсо
өчүртүп таштаганбыз аны.
Аны өчүртүп салганбыз.
Өчүрүп ошондой пост менен чыгаргансыңар э?
Жок, пост бөлүнбөйт экен, мен бирок карап, жок, бул ырды койбой эле ойлоп эми биз, мен ошону мындай өтө серьезный кабыл алган жокмун да.
Чыңгыз, анан экөөңүздөр тең чыңгыз экенсиңиздер, айтсаңыздар, мисалы музыка сиздерге эмне берет? Аябай оор операциядан чыктыңар дейли, нейрохирургия өзү өтө баягы кылдат, ювелирдик иштесек жаңылышпайбыз э, адамдын кан тамырлары менен, анын нерв системасы менен иштейсиздер. Анан чыккандан кийин музыка менен эмне өзүңөрдү дарылайсыңарбы?
Эми мен болсо өзүм баягы музыкант болгум келген да, анан атам айтып калган: «Сен музыкант болсоң эч качан врач боло албайсың» депчи. А врач болсоң музыкант деле болосуң. Биздин деле чет эл башка мамлекеттерде деле белгилүү ырчылар бар. Өзүнүн кесиби башка кесиптеги врачтар деле бар көп. Анан мен Чыңгыз Ниязбекович экөөбүз жумуштан кийин дем алабыз музыка менен бирге ырдап, жаңырларды жаңы чыккан хит болуп аткан ырларды ырдап көрөбүз. Мен аябай дем алам да, өзүмдүн хоббим.
Анда Чыңгыз, ошол интернетте хит болуп аткан Брайан Адамсын Hear Him деген ырын азыр үзүндүсүн аткарып бересиңер да?
Here I am, this is me, there's nowhere else on earth I'd rather be. Yeah, here I am, just me and you. Tonight we make our dreams come true. It's a new world, it's a new start. It's a light that beat in your heart. It's a new day, it's a new plan. I will wait in for you. Here I am. Here we are, we've just begun. And after all this time, our time is gone. Yeah, here we are, still going strong.
right here in the place where we belong. Oh, it's a new world, it's a new start, it's a lie with a beating your heart. It's a new day, it's a new plan, I will wait in for you.
Чыңгыз анан айтсаңыз, бул бакал үн дегендей өзү багыш керек да, баптист депчи. Анан сиз өзүңүздүн кызматыңыз оор болсо, ишиңиз оор болсо, кантип жетишип атасыз бул бакалды?
Бул чынын айтайын, мага көптөр тааныштарым деле айтып берет, сен бассаң турсаң деле ырдай бересиң депчи. Бул өзү чыгармачылык дегенде эч кандай жаап же катып баягы талантты көмүп кое албайт экен. Анан мен чынын айтканда эле жумушка күндө эртең менен машина менен жолдо чыгып атып баратканда ырдайм. Жумуштан чыгып атканда машина кайрып отурам, машинада эч ким жок да, чыгып атканда ырдайм. Жаңы мындай ырлар чыгып калса аларга кошулуп ырдайм. Ошол мен бассам турсам ырдай берем, үйдө деле басып туруп деле ырдай берем. Вокалды вокалды жоготпогонго аракет кылабыз.
Бир эки жыл болуп калды, ошо бир жарым жыл болду да толук. Ушу гитара келгенден бери экөөбүз көптөгөн эле ырларды өзү эметип калдык ужечи, бирок дагы эле бирөөнү деле жатка билбейбиз азыркыга чейин.
Алчын
ага чейин дагы эле жатка билбейбиз.
Убакыт бирок чын эле жок жаттагангачы,
анан
кээде болбой калат.
Операциялардын колбошобойт да?
Эми операция, турмуш, жашоо, окуу.
Азыркы хит болуп аткан ырлардан бирин эметтик атайын.
Not trying to be hidden down, not trying to be cool, just trying to be in this, tell me how you do. Can you feel for the windies, can you feel that through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you baby, I wanna feel you too. And I wanna see the sunrise and it says just me and you. Light it up on the run, let's make love tonight. Make it up, fall in love. But you'll never be alone. I'll be waiting from dusk till dawn. I'll be waiting from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I hope the wishes go wrong. I'll be waiting from dusk till dawn. I'll be waiting from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll be waiting. From dusk till dawn, baby, I'm right here. I'll be waiting from dusk till dawn, baby, I'm right here. Go give love to your body, it's only you that can stop it. Go give love to your body, it's only you that can stop it. Go give love to your body, it's only you that can stop it. Go give love to your body. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I hold you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be waiting from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll be waiting from dusk till dawn. Baby, I'm right here.
Мына ушундай сонун ырчылыкта издектеген дарыгерлер Кыргызстанда иштеп жүрүшөт. Чыңгыз Мамытов жана Чыңгыз Турдугулов аттуу нейрохирургтар менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Бул таланттуу дарыгерлер улуттук Бишкектеги улуттук госпитальда иштешет. Бул баянды сиз видео түрүндө биздин сайттан окусаңыз, көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Ушун менен биздин радионун 3 декабрдагы берүүлөрүнүн бир бөлүгү аяктады. Кийинки программа 9:30 башталат. Биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды сиз кыргызчадан тышкары орусча сайттан да табышыңыз мүмкүн. Дарегибиз Рус Чекит, Азаттык Чекиторг. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта туруңуз.